Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībā ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs viesos aicinām dažādus cilvēkus no dažādām nozarēm un runājam, iedomājieties, par dažādām tēmām. Un janvārī mēs runājam par darba tirgu un šodienas raidījumā mēs diskutēsim par profesiju influenceris un kā tā ir mainījusi marketinga tendences un kopumā arī darba tirgu Latvijā. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem talantu un influenceru aģentūras kolegs, biznesa attīstības direktors, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants un pētnieks Deniss Aleksandrs Ševeļovs. Sveiks!
Sveiki!
Instagram satura veidotāja arī studentē Latvijas universitātē Paula Birzniece.
Jā.
Čau! Klau, nu pirmais jautājums ir, kāds ir tāds, vienā vārdā sakot, trīs teikumos vidējais Latvijas influenceris. Kāds tas būtu, Deniss Lūd?
Mums Latvijā ir apmēram kaut kādi 2000 Instagram kontu, kuri varētu kvalificēties kā influenceri. Tas nozīmē, ka viņam seko vismaz 1000 lietotāji no Latvijas. Un tie ir ļoti dažādi cilvēki. Es teiktu, principā tas varētu būt kā mūsu sabiedrības spogulis. Tur var atrast gan kaut kādus amatniekus, gan make-up artistus, gan dizainerus, gan vienkārši stāstītājus, arī slavenības, arī radiopersonības, ļoti dažādi. Viss, kas viņu apvieno, tie ir cilvēki, kuras var piesaistīt uzmanību un galvenokārt arī uzturēt to. Viņi ir stāstītāji. Un viņi arī veido kaut kādu kopieni, iesaiste ar saviem sekotājiem. Kāpēc? Katram ir savs varbūt kaut kāds noslēpums, bet viņi tomēr iesaista savā dzīvē, caur saviem storijiem, caur savu saturu dažādus sekotājus.
Man patīk tas, ka katram ir savs noslēpums, kāpēc viņi to dara. Paula, vari, tu vari atklāt to savu noslēpumu, ja? Kāpēc tu dari to, ko tu dari?
Es domāju, tas noslēpums pavisam vienkārši veidot komunu, jo es vienmēr esmu slavējusi, manuprāt, arī savus Instagram sekotājus, ka mēs esam viena liela komuna, kur mēs varam mācīties. Es varu mācīties no viņiem, viņi var mācīties no manis, un man patīk veidot šīs draudzīgās attiecības, un tā kā es domāju, jā, kaut kāda draudzība, es domāju, tas būs mans noslēpums.
Es tev uzreiz, Paula, gribu jautāt, tad, kad tavs sekotājs skaits sāk augt arvien straujāk, vai kurš bija tas brīdis, kad tu secināji, klau, hello, es vairs neesmu vienkārši Paula, es esmu influencer Paula.
Ja godīgi, tad tāds brīdis, kad es varbūt būtu sev galvā nobrandojis kā kaut ko citu, kā vienkārši Paula, kura liek Instagramā bildes, man pat šķiet, ka man nav bijis tāds brīdis. Protams, varbūt kaut kad, kad sāka parādīties tādas nopietnākas sadarbības un ka es sapratu, ka hei, ar šo es varu nopelnīt pat kaut ko, kas nav vienkārši rokas sprādze vai kaut kas cits par brīvu. Manuprāt, varbūt tas bija tas brīdis un es domāju arī, ka tu sāka dzirdēt kaut kādas lietas varbūt par sevi un ka tu sāki saprast, ka tomēr cilvēki ir tev kaut kādā mērā pamanījuši.
Es tev uzdošu tādu varbūt tiešu jautājumu, vai tev ir darbs?
Šobrīd nav, nē.
Tev principā ar to, ko tu dari, tev pietiek?
Jā, jā.
Jo mēs runājam tieši par darba tirgu un mums prieks, ka radio tev klausītāji un vispār visa komunikācija, ko mēs šeit ir tāda diezgan tieša. Līdz ar to mēs negribam veidot kaut kādas ilūzijas. Paula īstenībā strādā trīs darbos, jā, un vēl paralēli ir arī satura veidotāji. Nē. Kādi ir tie lielākie stereotipi mīti un kāda ir influencer darba ikdiena? Teiksim tā, kā tas no malas izskatās un kāda ir realitāte?
Nu, es domāju, ka tas viens no lielākajiem mītiem, es domāju, Deniss man arī piekritīs, ka daudziem šeit, ka tā ir viegla nauda, ka tas ir viegls darbs. Es pat ar saviem draugiem esmu diskusējusi un pazaudējusi vairākus draugus tādēļ, ka...
Wow!
jā, tādēļ, ka nu, bez mazai, kad tu sāks darīt kaut ko nopietnu un kas tad tur uztaisīt vienu bildi, bet ļoti daudz, ko manpēc cilvēki aizmirst, ir, ka tas nav tikai tas viens sadarbības posts. Reklāmas devējiem, kurš vēlas ar tevi sadarboties, viņam ir vajadzīga aktīva auditorija, kas nozīmē, ka tev visu šo laiku, kamēr to varbūt nav sadarbības, tev ir jāuztur šīs draudzīgās attiecības ar savu auditoriju, kas nozīmē, ka burtiski katru dienu tev ir jāveido saturs, jāveido kaut kāds dialogs, lai tu paliktu interesants un lai šī auditorija, tā teikt, būtu pamodusies. Un tas nebūtu nav ok, tas atšķirās ar to, ka tas nav, ka 9 no rīta es ielogojos savā Instagramā un 5 vakarā es izlogojos no savā Instagrama. Tas tomēr ir viss caur manai ikdienai un, diemžēl, vai par laimi, 24/7 man par to ir jādomā. Tā kā man nebūtu negribētos piekrist, ka tā ir viegla nauda vai vieglas darbs.
Denis, vēl kāda mīta?
Nu, tas stereotips veidojas no tā, ka katru no mums ir pieejams kaut kāds vietaurunis, viņi visi ir vienādi un internets arī visam tagad ir gandrīz pa brīvu pieejams un tad, ko tur uztaisīt kaut kādu selfiju un iepastēt, bet tā nav. Pat ja mēs runājam par kaut kādu sadarbības vienu ierakstu, tas prasa vismaz 4 stundas, lai veidot saturu, pēc tam dažas stundas, lai to saskaņotu un arī tas nemetīgs darbs, lai nopelnītu uzticību no saviem sekotājiem, par ko arī Paula runājas. Tāpēc tas nav tik vienkārši. Jā, un Latvijā mums ir kaut kādi 675 tūkstoši Instagram lietotāji no Latvijas, un tikai daži no tiem ir ietekmētāji, ja saptur audra. Tas arī liecinās par to, ka tomēr tur jābūt kaut kādam īpašam prasmēm. Un tā, neskatoties to, ka katrs var kļūt par influenceru, jo tas tirgus ir diezgan demokratisks, katrs var veidot Instagram vai, nezinu, TikTok kontu, tomēr tur jābūt vēl kaut kādam talantam, teiksim tā. Cits prasmes, citi aizspriedumi ir tas, ka tas ir arī baigi liela nauda, tas ir ļoti atkarīgs. Es strādāju ar dažādiem satura autoriem, citiem tas ir hobijs un varbūt viņiem ir kaut kāds 3 sadarbības gada, citiem tas ir vairāk tādā, var pateikt, kā varbūt profesionāla darbība, viņi neko citu nedara, nekā veido saturu katru dienu, un tad viņi varētu būt līdz, nezinu, 10 sadarbību mēnesi. Bet jā, un tas viņam ir tāds darbs no... Nu, es neteiktu, ka from 9 to 5 tas ir visu laiku viņa strādā, arī vakaros.
Jo kāpēc par šo atkal un atkal ir, manuprāt, jārunā, jo... Redz, tad, kad tu skaties uz kādu ceha darbinieku, tev neveidojas tāds iespaids, ka tas ir viegls darbs. Ja? Kaut ko atkārtot darīt, kur nu vēl vairāk, tas fiziski smags darbs vai kā. Tur neveidojās tāda ilūzija, ka tas ir viegli, bet soctieklos tas ir saprotami, ka tāds viedoklis var veidoties, bet manuprāt ir vērtīgi tiešām skaidrot arī jauniešiem to, ko tas īstenībā nozīmē, un varbūt viens otrs ir pat pamēģinājis, un tad sapratis, nē, klausies, tas ir īstenībā baigi smagi. Kā influencer profesija ir mainījusi marketinga tendences? Ka pēkšņi reklāmas izvietotāji, klienti, viņi skatās, klau, jā, izvietojuma reklāma televīzijā, portālā, tur radio, klausies par šo visu var Paulu pastāstīt, mēs gūsim tieši to pašu, tad jau tur biznesa aprēķins.
Viņi var gūst vēl vairāk nekā no televīzijas,
lūk.
Jo tas ir vienīgais varbūt kanāls, kas piešķir tādu personīgumu un iesaisti, jo cilvēki, vispār sociāli tikli ir cilvēku saturs cilvēkiem. Un pat, ja mēs runājam par kaut kādām reklāmām, tad tā pat tiek atspoguļot savu personīgu pieredzi, kamēr arī uzticība ir daudz lielāka. Es neteiktu, ka tas notic pēkšņi. Es varētu pateikt, ka vārds influenceris vismaz Latvijā sāka parādīties jau 2016. Gadā. Profesionāli to marketingu nodarbojas jau, es domāju, kaut kāds 5 gadus. Tāpēc tas principi ir kaut kāda standārti ir veidojušas. Ne visi uzņēmumi, protams, ir gatavi joprojām ieguldīt influencer marketinga, to dara tirgus līderi un viņam ļoti labi veicas arī viņi, tāpēc viņi arī ir tirgus līderi. Mums bija nesen pētījumi un tur kaut kā tikai katrs 10. Zīmols ir mēģinājis varbūt influenceru marketingu, tas bija iepriekšējā gadā, tagad es domāju būs vairāk. Tas, ar ko tas atšķiras, mēs arī varam uzreiz gandrīz reālajā laikā mērīt rezultātus. Bet atsevišķi tas var strādāt, bet vienmēr ir labi, ka tas iet kādā marketinga miksa, kad nezinu, mēs varam ieraudzīt kaut ko televīzē, radio, varbūt vidus reklāmu, pēc tam mēs arī redzam, ko dara influenceri. Un kas ir svarīgi arī šeit, ka satura autori, viņi normalizē kaut kādu uzvedību. Viena lieta redzēt to reklāma, otra lieta, ka tu uztver kaut kādu satura autoru kā savu draugu un viņš, tu redzi, ka viņš to dara. Tam ir pavisam cita ietekme uzreiz. Tas ir šis moments.
Varbūt es varu vēl papildināt par to, ka tas ir diezgan vienkārši veids, kā sasniegt nišas kaut kādu konkrētu savu reklāmas lauku kādam zīmolam. Jo manuprāt, mēs esam arī Latvijā tik daudz un dažādi, ka tomēr tas ir, nu, ieliekot televīzijā, tu nezini, vai vispār tas sasniegs to tavu auditoriju, bet šeit tu vari atvērt Instagramu, izvēlēties, kurš atbilst tavām vērtībām, taviem kaut kādiem hobijiem vai tava brenda raksturam, un tas ir tieši veids, jā, kā sasniegt konkrētu auditoriju.
Un runājot par jauniešiem, tas ir tiešām visefektīvākais kanāls, jo nu, nav noslēpums, ka nezinu, Gen Z arī īpaši televīziju neskatās. Nezinu, vai viņi tur lasa presi vai klausas radio. To mēs visu zinām, bet viņi noteikti daudz laika pavada sociālos tiklos un tur ir arī var izvietot reklāmu.
Droši vien, ka klasisko mediju cilvēki un patērētāji noteikti sevi arī sadzirdēs to, ka es zinu, ka starp maniem draugiem ir pāris, kuri ir teikuši, es nu, kā augu neklausījos tur to un tādu radiostaciju. Tagad, zini kā, tagad es uzslēdzu un man ļoti patīk. Tas noteikti ir ar laiku, ar gadiem kaut kas nedaudz pamainās un tad arī, nu, piemēram, nezinu, tur valsts radio, valsts televīzija, tu lieto jau kā savu paradumu. Es gribēju jautāt Paulai, tāpēc, ka es atgriežos pie tā darba tirgus, ja? Vai tu plāno vai apsver domu, ka tev būs vajadzīgs, piedod, ka es to tā saku, normāls darbs, ja? Bet cits darbs vai vispār darbs, kaut kur tu ies, pieteiksies vakance un vispār?
Pilnīgi noteikti, jo tas, ko es studēju medicīnu, es studēju, lai būtu ārsts, un līdz ar to es jau smējos un arī ar saviem kursa biedriem, ka būt influencerim un studēt medicīnu, manuprāt, ir labākais, kas varēja ar mani notikt, jo man nav jāiet šobrīd naktsmaiņās, vai man nav jāiet strādāt kāds cits darbs, kas apgrūtinātu manu studijas, un šis ir ļoti viegli apvienojams. Bet, protams, influencerim būt ir forši, bet es nezinu, vai tas ir tas, ko es vēlos darīt visu savu atlikušo dzīvi, tad man pilnīgi noteikti būs jāstrādā, un es arī to ļoti labprāt darīšu, un es nevaru sagaidīt.
Tad tev nav tādas ilūzijas, viss cauri, aizmirstam par darbu, tas viss ir, nav vajadzīgs, man viss pietiek, un tagad uzmanības spēju to noturēt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Manuprāt, mūsdienās tīpaši ļoti svarīgi radīt vairākus ienākumu avotus, un man šķiet, ka influencerim būt ir vēl viena lieliska opcija, kā nopelnīt, vai tu vari ar to paļauties, ka tu nopelnīsi tagad savu 10 gadiem uz priekšu un ka tu nopelnīsi savu ikstiku, nu man negribētos tam piekrist. Un arī varbūt, ja ir kāds jaunietis, kuram šeit, tagad es būšu influencers un man dzīvē vairs nekad nebūs jādara, nu tā tas pilnīgi noteikti nav, jo ienākumi ir ļoti dažādi un vienā mēnesī tu nopelni vairāk kā tu jebkad esi nopelnījis un nākamajā mēnesī tu nenopelni neko. Tādēļ es pati un arī nevienam neieteiktu paļauties uz to, ka šis tagad būs mans vienīgais ienākuma veids un tagad es dzīvošu dzīvi Las Vegasā un viss būs izcilt. Tā tas nav.
Kā ir tomēr gados jaunāki cilvēki, kā sanāk līdz sadzīvot un saprast, ka jā, kas sociālajos tīklos tu esi diezgan atvērta, atklāta, stāstīt par savu dzīvi. Tu noteikti veso lērumu ar heiteriem, esi arī saņēmusi komentārus un tā tālāk. Kā to savienot kopā ar to, ko tu dari, kā tu tam tiec pāri, jo tas ir tāda konkrēta pēdiņās, tā kā kritika par to darbu, ko tu dari. Tas būtu līdzīgi, kā nu, man, piemēram, no rītiem DJ-jojot, radio runājot, nu, Nāktu īziņas.
Vai zvani.
Nē, nāk arī, ja, citu mūziku gribu, ja, un tā tālāk, bet ja tas ir konstanti un ļoti daudz, tas kļūtu tā, nu pagaidi, vai es vispār šo darbu gribu. Kā tu ar šo sadzīvo?
Man tagad ir bail kaut ko sabojāt, bet man īstenībā ir ļoti paveicies, ka nu, man to heiteru, no. Es negribu teikt, ka nav.
Visi tevi mīl.
Bet nav, es negribu teikt, ka arī visi mani mīl, jo ir savas kaut kādas nesakritības, bet tas ir tas, par ko es vienmēr uzsveru, ka mēs esam komūna. Un manuprāt, tie pat, kas man sako, viņi nebaidās izteikt savas domas, gan pozitīvas, gan negatīvas. Bet tādi kā heiteri, manuprāt, ir ļoti labs citāts par to, ka tev ir jādara to, 10 cilvēku dēļ, kam tas interesē, nevis to varbūt 15 cilvēku dēļ, kam tas neinteresē un kas varbūt tev kaut kādā mērā heito. Bet, protams, izliekot savu dzīvi internetā, nu, tas nāk ar saviem kaut kādiem riskiem, tādēļ ļoti, manuprāt, jāiemācās tas līdzsvars un nu, kaut kā izbāzēt, cik daudz tu vēlies likt. Protams, uznāk pēc tam kaut kādu milzīgu trauksmu, to šeit ārprāts, es esmu pateikusi pārāk daudz, tagad visi zinās to un šo, bet paiet pāris dienas un cilvēki jau to ir aizmirsuši un viņiem ir nākamā lieta, pie kuras piesieties.
Tā teikt, news cycle, ziņu cikls ir noslēdzies un sociālajos tīklos tas ir vēl dinamiskāks un straujāks. Kāds vēl, Denis, tavs komentārs par varbūt tieši par tiem?
Par slavu un kā ar to tikt galā. Tas ir ļoti atkarīgs, protams, no tava vecuma. Es šajā industrijā jau strādāju 50 gadus un es kaut ko iemācījos. Tur nelasīt Delfu komentārus, neiesaistīts tas polemikas, kas notiek tur, nezinu, Facebookā. Bet, kad tu esi jauns, protams, ka tu varbūt dēļ tā, ka tev ir mazāka dzīves pieredze, tu vēl tuvāk to uztver, tāpēc, protams, ne visi var to slavas testu iziet cauri veiksmīgi. Un ir dažādi stāsti ir bijuši, es nezinu, varbūt Latvijā ne tik spilgti, bet mēs redzējām, kas notiek tur, nezinu, ASV. Jā, tad tas ir, protams, vajadzētu tādu filtru uzlikt, bet arī pajautāt sev to jautājumu. Es runāju par darbu tirgu un jauniešiem, tad kāda ir tava motivācija, kāpēc tu gribi kļūt par ietekmētāju influenceru? Vai tu gribi, tev liekas, ka tā ir viegla slāva, viegla nauda, vai tu gribi mainīt pasauli?
Jā, un jā, un jā. Piemēram, ja atbilde būtu tāda.
Nu? Nu, tad vajadzētu varbūt kaut ko tur palasīt, kaut kādu literatūru.
Kāpēc?
Mazliet, kā sagatavoties slāvai, kā uzturēt kontaktu ar savu auditoriju, kam pievērsīt uzmanību un tādas lietas. Var arī vecākus influencers pajautāt, kā viņi ir gājis tādi momenti, bet dēļ vieglas slavas, es nezinu, tu var piesaistīt uzmanību, mēs atceramies, principā baigi nekas nav mainījies, mēs visi atceramies, man paudze, kā bija tas fabrika, zvaigžņu fabrikas,
jā,
cik no turienes ir palikušas, nu, 3-4 cilvēki, pārējie kaut kāda bija tā traka Zemenē, jā, kura mēģināja kaut kā atgriezties caur to futbola maču, un viņi bišķiņ sanāca uz divam nedēļam nokļūtā aprīte, un tad tas pats arī notiek soctīkos. Galvenais, lai tev būtu kaut kāds vēstījums, tava misija, ko tu gribi panākt, un tad cilvēki tev atradīs, un tev viņa sekos. Protams, arī jābūt autentiskam. Citi influenceri, kuri nav atraduši tā, nu, pat savu nišu, ne tikai nišu, bet arī vēstījumi, viņi ik pa pusgadu maina savu tādu tematus, par kuri viņam runā, tikai lai paliktu relevantiem, bet cilvēkiem tas arī apnīk mazliet.
Ok, pieķersimies tiem influenceriem, jauniešiem, kuriem ir izdevies panākt un piesaistīt noteiktu auditoriju.
Jā.
Un viņam ir naratīvs, viņam ir vēstījums, viņš ir autentisks, bet nu, nav sadarbības, piemēram. Viņš arī kā, nu, varbūt viņš nav svarīgi neaugst pēc kaut kādām sadarbībām, bet vispār tur potenciāls kaut kāds būtu. Vai tu atceries to pirmo sadarbību, tas bija tā kā vienkārši pa tiešo ziņa uzrakstīt Instagramā, vai tas ir caur Denisu, vai caur vēl kādām aģentūrām, kuras uzrunā, kā tas notiek, jo es domāju, jauniešiem nav saprotams, kā, re, kur ir mans konts, kāpēc man nezvanu, kāpēc man neraksta, man nav nekā.
O, es ļoti atceros savu pirmo sadarbību, jo, manuprāt, es Instagramā sāku postēt, kad nu, nebija vispār tāds termins influencers, un manuprāt, vēl neviens īsti nepelnīja ar to, manuprāt, arī ārzemēs tas vēl nebija iesācies, tas bija tālais 2014. Gads, un, bet man notika, manuprāt, Agnija bija vienīgā, kura lika kaut kādas smukas bildes, un tam man bija varbūt man arī ir jāpamēģina, un es vienkārši sāku likt bildes, kas man pašai patīk, un veidot tādu savu kā atmiņu albumu, varbūt neviļus, un pēc gada, 2015. Gada augustā, jā, man atnāca ēpasts, jo es biju redzējis, ka citi tā kā liek savā bio ēpasts. Man vienas, ok, let's try, ieliku savu ēpastu, man atnāca ēpasts, ka man grib atsūtīt rokas sprādzi bez maksas, un tā, ka man viņu atsūtīja, man vienas, wow, kā, bez maksas, par ko, tā kā, ko es esmu izdarījusi. Un man teica, jā, ka nu ieliec postu un būs ok.
Un paturi, atpakaļ nezūti.
Jā, un es domāju, tā kā, nu vai tiešām, un vai tas tagad tā ir, un tad es sapratu, ka hei, ok, varbūt šis ir kaut kas, kas tā kā varētu aiziet, un tad jā, un tad vairākus gadus tās sadarbības nāk, bet kā jau es minēju pirms tam, nu, nebūs tā, ka viņas tur būs katru mēnesi tagad piecas vai katru mēnesi viena.
Un no rokas sprādzēm tu nepaēdīs, protams, ja nu vienīgi tev nav plāns viņas pārdot. Un
tā jā, tieši tā, nu, un, bet bieži vien līgumā ir atrunāts, ka tu nedrīkst pēc tam to pārdot tālāk, bet tas, ko es varbūt varu teikt kādam, kurš grib to iesākt, nu, ar kaut ko ir jāsāk, un tu nevari varbūt sākt uzreiz prasīt lielāku naudu, kā tev varbūt gribētos, varbūt reizam tiešām jāsāk ar kaut kādām lietām par barteri, kas nozīmē, ka tu apmaiņā par produktu ieliec postu, lai izveidotu, nosacītu arī savu portfolio, jo tas tomēr ir portfolio, kā tu pasniedz to saturu, kā tu pasniedz sponsorētu postu, un pēc tam jau, ja tu jutīsi, ka tas ir aizgājis, un ka taviem sekotājiem tas patīk, tad tu vari sākt eksperimentēt ar cenām, jo es iesāku pat darboties tajā viena, man vēl nebija Denisa palīdzības, un tad es arī es apveicāju varbūt kādam savam draugam, kurš arī ar to pašu nodarbojās, un tad es kaut kā mēģināju testēt, kas ir reklāmas devējumi, ka es tur pateicu kaut kādu summu, ja viņiem bija tas, ok, tad man tāds, ok, labi, nākamreiz pamēģināsim vēl bišķīt lielāku, jo kas to lai zina, varbūt viņi piekritīs tam, un ticēt vai nē, tas visbiežāk strādā, ka viņi tiešām ir gatavi kaut kam lielākam, tā kā.
Denis, tavs komentārs tiem, kuri vēlas iesaistīties un ir potenciāls.
Es domāju, no sākuma vajag apzināties motivāciju, kāpēc tu gribi darīt. Ja tu gribi kļūt, nezinu, slavens, varbūt var sākt ar X faktoru, piemēram. Un tad tur piesaistīt uzmanību. Un,
ja nemāk dziedāt.
Jā, nekas viņam vienmēr var vajadzīgi tādi.
Mums tā ir tik daudz realitātes šovu, ka tur var katram atrast, kas patīk.
Tieši tā, vai tur mīlot kemperī un tādas lietas. Bet, protams, arī, vai, ja tev sanāks, tas tad paciert to laimi aiz asts, tad sagatavo arī savus soc ciklus un pastāsti, kāpēc tev turpmāk vajadzētu sekot tieši tev. Tas arī būs ieguldījums no tavas puses, jo tagad konkurence tomēr ir. Agrāk varbūt pirms 15 gadiem YouTube katrs varēja uztaisīt jebkuru video, ļoti zemu kvalitāti un dabūt skatījums. Tagad YouTube bieži vien satura kvalitāte ir daudz augstāka nekā kaut kādas TV kanālos. Tas pats arī notiek Instagram un TikTokā. Protams, tā kā tur jābūt no sākuma kaut kādam ieguldījumam un jā, vajag arī apzināties, ko tu piedāvā pretī tai uzmanībai, ko tu saņem no sekotājiem. Kaut kāda izklaide, zināšanas, nezinu, piederības sajūta.
Liels, liels paldies jums par sarunu. Ļoti vērtīgi. Es ticu, ka arī mūsu jaunākajai auditorijai, lai vai kādā formā jūs visu šo vērojat un skatāties, vai kādu citātu esat sadzirdējuši, tad es ceru, ka arī jums tas bija vērtīgi. Sarunājos ar talentu un influenceru aģentūras kolegas biznesa attīstības direktoru Rīgas Tradiņu universitātes doktorantu un pētnieku Denisu Aleksandru Ševeļu un arī Instagram satura veidotāju Paulu Birznieci. Liels paldies par sarunu. Noteikti arī tāds mazais komentārs no manas puses. Noteikti ņemiet vērā tie no jums, kurus šī te industrija interesē, attiecīgi tieši kļūt par influenceri. Tad atcerieties to, ka pat ja jūs redzat to, ka vai tas tirgus ir ļoti piesātināts, tas čalis vai Paula, vai čalis vai kāda cita meita, ne, veido saturu nu, nenormāli krutu un ļoti, ļoti foršu, tad atcerieties to, ka vienkārši laiks iet uz priekšu. Un noteikti Denis zinās piekrist tam, ka kādu brīdi viens likās vissmieklīgākais čalis pilsētā un smieklīgāka nav, tad nāk laiks un ir cits.
Jā,
tā ir. Smieklīgāks, foršāks, jautrāks un ar savu oriģinālo saturu. Tā kā esiet vien paši, attīstiet savas spējas, izglītojieties, mācieties un tad jau tiekamies tīklos. Lai jums forša diena. Čau!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.